la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Rubrica la Ordinea Zilei de astăzi discutăm despre legea educației împreună cu pastorul și profesorul Paul Negruț. Legea educației, pentru cei care nu știți, de fapt un amendament la o altă lege a fost dată în luna martie în acest an și a fost promulgată în luna aprilie în plină pandemie de președintele Klaus Iohannis, dar prevedea legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților. Parlamentarii și-au dat seama de greșeală și au schimbat lucrurile în luna iunie, la începutul lui iunie, au transformat-o în legea educației sanitare cu acordul părinților. Președintele Klaus Iohannis nu a mai promulgat-o, a contestat-o la Curtea Constituțională, care în urmă cu câteva zile a dat verdictul, este constituțională legea și rămâne legea educației sanitare cu acordul părinților. Stăm de vorba așadar cu profesorul și pastorul Paul Negruț. V-aș întreba pentru început vis-a-vis de această lege, care era problema cu legea din martie-aprilie? Ce scrie Organizația Mondială a Sănătății în ghidul pentru predarea acestor lucruri?
Deci, pentru precizie, este vorba de legea 45 din 2020 pentru modificare și completare a legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Deci nu este vorba despre legea educației, ci este vorba despre legea privind promovarea, protecția și promovarea drepturilor copilului. La începutul lunii martie, în plină spaimă produsă de pandemie, ne aducem aminte de imaginile aproape apocaliptice din Italia, din Spania, câțiva parlamentari s-au contaminat și Parlamentul României și-a încetat activitatea față în față, parlamentarii au plecat acasă, unii au plecat direct în autoizolare. În acel context, un grup de parlamentari progresiști au introdus un amendament la această lege pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, amendament care stipula educația sexuală obligatorie, cel puțin o dată pe semestru, la toți copiii de școală, fără acordul părinților. Această prevedere a trecut cu o viteză extraordinară prin Parlament, nemai fiind comisiile, nemai fiind plenul, s-a votat online și, surprinzător, președintele României a promulgat-o cu o viteză demnă de admirat. După ce a fost promulgată și legea a devenit, sau amendamentul a devenit cunoscut, și părinții, și profesorii, și parlamentarii care au discernământ și știu ce înseamnă educația sexuală și au început să citească ce prevede acest manual sau material pregătit de Biroul Regional a Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa și s-au îngrozit. Drept urmare, au luat poziție părinți, asociații de părinți, au luat poziție profesori, au luat poziție cultele religioase din România și au luat poziție demnă de admirat un grup de parlamentari cu frică de Dumnezeu, care au spus: nu se poate așa ceva, ne expunem copiii unor pericole care le marchează viața și veșnicia. Această lege trebuie amendată. Așa că au introdus un amendament de modificare a legii și înlocuirea sintagmei educație sexuală cu sintagma educație sanitară. A trecut prin comisii, a trecut prin plen și a fost trimisă la promulgare. De data aceasta, însă, președintele României nu s-a mai grăbit să o promulge, ci a trimis-o la Curtea Constituțională, atacând constituționalitatea acestei formulări, educație sanitară a copiilor. Curtea Constituțională a deliberat zilele trecute și a declarat formularea care a trecut prin Parlament constituțională. Așa că așteptăm acum ca președintele României, în respect pentru Constituție, în respect pentru părinți, în respect pentru cultele religioase, în respect pentru copii și viitorul copiilor, să promulge această lege.
Afli ce se întâmplă în jurul tău la Ordinea Zilei.
Care ar fi fost efectele primei variante și care sunt efectele variantei actuale? Deci varianta din martie, ce efecte ar fi avut, și varianta actuală din iunie, ce efecte are?
Deci, mai întâi, aș vrea să menționez faptul că avem de-a face cu o ideologie, nu știință. Este așa numitul marxism sexual, este o formă derivată a marxismului cultural. este sexomarxismul, cum mai este denumit la ora actuală, în spațiul mediatic și în literatura de specialitate. Este vorba deci de o ideologie care este mult mai complexă, este o concepție despre lume și viață și o nouă concepție despre om în care își are rădăcinile și educația de gen, această dezbatere pentru identitatea de gen. Dacă mergem la aspectele practice, psihologice, acest material elaborat de Biroul Regional al Organizației Mondiale Sănătății pentru Europa este absolut aberant, înspăimântător. Pentru că vorbesc despre educația sexuală comprehensivă a copiilor de la 0 ani până la maturitate. Și în această educație sexuală comprehensivă, practic avem de-a face cu o întoarcere a ființei umane în cele mai vulgare și degradante forme de descoperire a instinctelor sexuale, a organelor sexuale și a comportamentului sexual. Așa că vă citez, pentru că am conspectat din acel material a Organizației Mondiale Sănătății, Biroul pentru Europa.
Și pentru că spun Mondială a Sănătății, spun un fel de autoritate supremă în domeniul sănătății.
Este o organizație cu birou pentru Europa. Nu toate regiunile globului au îmbrățișat partea pentru Europa. De exemplu, Statele Unite au avut o reacție deosebit de respingătoare față de acest proiect de educație sexuală în școli. Și în alte părți ale lumii, în țările musulmane, este o reacție deosebit de agresivă față de această încercare de a le deturna dezvoltarea normală a copiilor. Dar citez din acel material. Între 0 și 1 ani, ne spune acest material, este important să lăsăm copiii sau să încurajăm copiii să-și atingă organele genitale, să-și descopere organele genitale.
0-1 ani.
0-1 ani. Între 2 și 3 ani să fie preocupați să privească organele genitale și să aibă această parte a copiilor de cunoștințe despre organele genitale. Și apoi, între 4 și 6 ani de zile, să aibă și jocuri sexuale. Acum, din fericire, sunt și psiholog. Am terminat psihologia și am practicat psihologie clinică. Și în cunoștințele de psihologie, stadiile de dezvoltare ale copilului se focalizează pe cu totul alte coordonate. Este perioada în care copilul se dezvoltă din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere motric, din punct de vedere social. Ori întoarcerea copilului înspre zona erotico-sexuală vine cu mult înaintea dezvoltării biologice și psihologice și social-morale a copilului. Asta înseamnă pericolul de a face din copil un obsedat sexual, un maniac sexual, un om care, din punct de vedere cognitiv, își abandonează evoluția lui, creșterea lui normală și devine un om blocat pe acele stadii ale dezvoltării care l-au sexualizat excesiv, l-au vulgarizat. În toată această dezvoltare, pericolul este extraordinar de mare, de aceea au luat poziție părinți, profesori, de aceea au luat poziție bisericile, cultele din România și unele instituții media și, în final, și membrii ai Parlamentului României. Aș putea continua cu exemple de acolo, dar vulgaritatea lor mă fac să am această reținere din respect pentru o societate civilizată, o societate care are cu totul alte valori.
Dar nu vorbim de un site obscur de pornografie, ci vorbim de un ghid al Organizației Mondiale a Sănătății.
Da, care trebuia transplantat sau transferat într-un manual de școală în care să vină acești experți sexologi să le explice copiilor cum anume să-și descopere organele sexuale, cum să aibă jocuri sexuale, cum să aibă activități sexuale. Lucrurile sunt de o complexitate extraordinară și aș vrea să menționez următorul lucru. În condițiile în care E cunoscut faptul că la toate aceste verificări naționale ale copiilor din România, avem evaluarea națională, avem capacitatea, avem bacalaureatul. Din păcate, performanța multora dintre copiii României este mult sub așteptări. În situația în care analfabetismul funcțional este înspăimântător, acești oameni vin să ne spună nu dezvoltarea cognitivă, nu accentul pe dezvoltarea copiilor în materiile care îi formează pentru viață, în pregătirea lor pentru bacalaureat, pentru universitate, ci să-i transformăm în obiecte sexuale și în maniaci sexuali. În situația în care avem această tragedie a școlii românești, mă uit la faptul că din 2011, de când s-a introdus bacalaureatul cu supraveghere video, noi avem peste 700.000 de tineri care nu și-au luat bacalaureatul. Vreau să vă imaginați, 700.000 de tineri au făcut 4 ani de liceu, n-au luat bacalaureatul, nu pot merge nicăieri. Acești tineri n-au viitor datorită faptului că nu pot să-și continue studiile. Sunt la nivelul școlii de 8 clase cu documente atestate. Ori, ce fac acești tineri? Vor fi căpșunarii sau sparangheliștii Europei, vor fi clienții la etnobotanice, vor fi clienții la șantierele cu munci necalificate din Europa sau în altă parte, sau vor fi pur și simplu carne vie pentru trafic de persoane, sau de aici se pot recruta alcoolicii sau alte categorii de asemenea comportamente antisociale. Ei, interesant este că acești domni și doamne preocupați de educația sexuală n-au niciun fel de preocupare pentru recuperarea a 700.000 de copii, peste 700.000. N-au niciun fel de preocupare pentru dezvoltarea infrastructurii învățământului din România. Uitați-vă că suntem în al doilea semestru, semestrul 2 din anul academic trecut și primul semestru din anul acesta școlar, copiii noștri sunt majoritar online. Când nu au tehnologia necesară, când școlile n-au infrastructura, când merg la școală câte jumătate de clasă și cu mască și în toate condițiile, la ora actuală, când ar trebui să fie o preocupare extraordinară pentru recuperarea academică acestor copii, vin cu asemenea proiecte. Ba mai mult, am văzut că sunt organizații de tineri, de elevi, care acum cer președintelui să nu promulge legea. Este interesant să vezi că dacă te uita în spatele acestor lucruri, în mod precis, bănuiala mea este că sunt ONG-uri care manipulează acești copii și îi fac să creadă că dacă ar intra în acest libertinism moral, promiscuitate sexuală, și-ar atinge potențialul maxim de dezvoltare. Este, după părerea mea, o tragedie națională și o tragedie mondială, în fața căreia părinții trebuie să ia poziție. Ba mai mult, este interesant că în acea primă variantă cu educația sexuală, părinții erau scoși afară din ecuație, fără acordul părinților. Acum, când varianta modificată și aprobată de Curtea Constituțională cere acordul scris a părinților, dintr-o dată asistăm la noi forme de protest și nu știu cât va dura până când președintele va promulga legea.
Și cei acuzațiile sunt că cei care susțin necesitatea acordului părinților sunt retrograzi, inculți, învechiți. Ce caută? Cum să cere acordul părinților când un copil de 0-6 ani ar trebui să se joace cu organele sexuale? Deci este o acuzație ciudată, stranie.
Deci, dincolo de aberația în sine a afirmației, este anticonstituțională și este împotriva prevederilor Cartei Națiunilor Unite cu privire la drepturile părinților în ceea ce privește educația copilului. Păi, primii care sunt răspunzători de educația copiilor sunt părinții. Sunt cei care și-au asumat responsabilitatea biologică, socială, emoțională, economică, spirituală, să aibă copii și să-i crească. acum să vină cineva să smulgă copiii de sub autoritatea copiilor și să le intoxice mintea cu asemenea aberații de natură sexuală, perversă, dincolo de jenantul situației, să spună părintele n-are ce căuta. Ori, întrebare, pandemia ne-a demonstrat că singura citadelă care stă în picioare în vreme de criză este familia. Când s-au închis școlile, când s-au închis internatele și căminele studențești, unde au mers copiii? Acasă la părinți. Când lumea se clatină, familia este cea care se dovedește a fi singura, viabilă și responsabilă de a proteja copiii. Ori un atentat la adresa drepturilor părinților asupra copiilor înseamnă să sfâșii familia. Și acum vin la ceea ce vă spuneam la început. Avem de-a face cu o ideologie. În spatele acestor inițiative, acestor practici, este o ideologie care își are rădăcinile prin anul 1900, când Antonio Gramsci, întemeitorul Partidului Comunist Italian, a spus marxismul trebuie redirecționat de la mijloacele de producție, varianta lui Marx și Engels, ca să pună mâna pe putere, trebuie să pună mâna pe mijloacele de producție. De la Gramsci încoace, și apoi a venit Georg Lukács, a venit școala de la Frankfurt, a venit Herbert Marcuse cu această ideologie în care a spus, nu, ca să punem mâna pe putere, trebuie să punem mâna pe mijloacele de reproducție. Acest marxism cultural se focalizează în a prelua controlul culturii și să ducă toată cultura într-o direcție a imoralității sexuale. Și afirmat clar de către acești reprezentanți, fie conducători ai mișcării comuniste, fie așa ziși filozofi. Totul a fost îndreptat împotriva culturii creștine occidentale. Să distrugem temelia creștină a moralității. Și vă spun ce zice Adorno în această abordare. Bărbatul alb, creștin, heterosexual, este responsabil de oprimarea sexuală a societății. Frustrații, obsedații sexuali sunt victime ale moralității creștine. Și ca să satisfacă toate dorințele obsedaților și frustraților și maniacilor sexuali, trebuie distrusă cultura creștină. Ori Europa a ajuns un continent civilizat. Europa a avut o vreme de dezvoltare culturală, economică, a instituțiilor democratice, tocmai pe această temelie creștină. Ați distruge temelia înseamnă, practic, să ajungi într-o cultură care este spânzurată de nimic și dusă de acești promotori ai sexualismului exacerbat.
La final, deci într-un fel ați trecut în revistă agenda entităților străine cu privire la educația din România. Mai aveam această întrebare, care este agenda care ne paște? Spunea președintele Iohannis că are, cu vreo 2 ani în urmă, spunea că are 1200 de specialiști pregătiți să îndoctrineze copiii în acest domeniu. Legea a fost propusă în martie de o reprezentantă a USR, adică acest amendament la legea despre care vorbim, iar în iunie s-au unit PNL-ul și PSD-ul și au schimbat lucrurile. Dar vorbeam în această dimineață cu un prieten și spuneam că mă bucur de faptul că a trecut de Curtea Constituțională și spuneam, stai liniștit că vin ceilalți la putere și dau cu legea de pământ. Ce părere aveți? Trebuia făcut acest efort? Cum să privim lucrurile?
Responsabilitatea noastră față de copiii noștri, față de conștiința noastră, față de familie, față de credința în Dumnezeu, ne obligă să afirmăm adevărul și să semnalăm ori de câte ori apar derapaje sau apar pericole. Este datoria străjerului, spune profetul Ezechiel, să anunțe când vine sabia. Dacă oamenii din cetate iau măsuri de protecție, își vor salva sufletul. Dacă nu iau măsuri, ei se vor prăbuși datorită irresponsabilității lor. Dar dacă străjerul vede că vine primejdia și nu sună, cetatea va cădea în mâna vrăjmașului, dar vinovat este străjerul. De aceea, învățătura Scripturii spune, cel care are datoria de a veghea, trebuie să anunțe când vine primejdia. Primejdia a venit de mult. Vine cu aceste think tank-uri nu mai vine cu tancul sovietic, ci vine cu aceste ONG-uri, vine cu o forță extraordinară. Sunt finanțe imense, sunt organizații internaționale cu influență în guvernele lumii, în aceste organizații suprastatale.
Noi nu vorbim despre teoria conspirației aici, ci chiar ieri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus clar, negru pe alb, că face tot ce-i stă în putere să taie fondurile pentru țările care nu susțin ideologia LGBT, lesbiene, homosexuali. Deci noi nu vorbim aici povești, vorbim de lucruri care ieri președinta Europei, cum ar veni, a Comisiei Europene, spunea că taie fondurile. Nu vin cu tancurile, ci vin cu fondurile.
După părerea mea, este o declarație cât se poate de directă și agresivă la adresa creștinismului. Conform acestei distinse, Doamne, va face tot ce stă în putere ca să distrugă total credința creștină, moralitatea bisericilor, a familiilor și să instaureze dictatura LGBT. Deci asistăm la o nouă formă de dictatură în Europa și această distinsă, Doamnă, ne anunță deschis. Eu mă întreb ce fac guvernele țărilor europene, ce fac parlamentele țărilor europene, ce fac bisericile țărilor europene, pentru că este o amenințare directă. Se vorbea până mai ieri de statul de drept, despre domnia legii. Acum nu mai este statul de drept, acum trebuie pervertite legile, modificate constituțiile, în așa fel încât să avem o dictatură a sexomarxismului. Ori acest aspect este de o gravitate extraordinară. De la înălțimea poziției domniei sale să facă o asemenea afirmație seamănă cu afirmația pe care a adus-o Stalin când a câștigat al doilea război mondial și a spus unde a pus piciorul soldatul sovietic și unde a pus șenila tancul sovietic, acolo se aplică politica, ideologia comunistă sovietică. Așa că acum, unde pune piciorul banul european, se aplică această dictatură. Este de o gravitate extraordinară și sper ca Europa să se dezmeticească din acest somn al moralității, a rațiunii. Dar aș vrea să vă spun că un alt distins domn în România spunea în 2009 că România va fi cu adevărat liberă și democratică atunci când va avea președinte o femeie de etnie romă, lesbiană și ateie. Acesta este modelul de democrație și de progres a României, dincolo de faptul că în această afirmație este un atac extraordinar la adresa etniei rome, care are o cultură a familiei și o cultură a vieții sexuale. Deci să vii și să împingi etnia romă în așa ceva într-o declarație publică, mi se pare din nou de o gravitate extraordinară. Respect pentru fiecare etnie, pentru fiecare cultură, dar etnia romă are o cultură a familiei și ea trebuie respectată. Iar când vorbim despre acei 1200 de experți, acei 1200 de experți ar fi trebuit să fie îngrijorați de abandonul școlar, de copiii care n-au ce mânca, n-au haine să meargă la școală, nu au bani pentru lucrurile elementare, din zone defavorizate, acei copii care au plecat din țară și sunt la ora actuală sclavii Europei. Este cumplit să asiști cum o națiune se pulverizează. Ne autodistrugem când avem milioane de români plecați, copiilor se nasc în alte țări, nu mai știu limba română și ne exportăm patrimoniul genetic cu o irresponsabilitate înfiorătoare. Ori nimic din tot ce înseamnă această preocupare pentru identitatea noastră, pentru cultura creștină a poporului român, pentru valoarea familiei, pentru ceea ce a însemnat coloana vertebrală a omenirii, familia și biserica, toate acestea au devenit ținta unor atacuri furibunde și vin cu o forță internațională, cu bani și vin cu structuri suprastatale și vin cu amenințări ca și cea pe care ați pomenit-o adineori din partea doamnei Ursula von der Leyen.
Asculți La Ordinea Zilei.
Ultimele două întrebări la finalul interviului nostru. Argumentul de bază împotriva acestei legi este că România este pe un loc fruntaș la gravide, fete gravide între 12, 13 și 18 ani. Cum vedeți acest argument?
Deci, mi-am făcut din nou tema de casă și m-am uitat la toate aceste argumente. Dacă avem 18.000 de minore gravide, ni se aruncă o cifră în față și nu ni se spune câte din aceste minore sunt de fapt căsătorite, fac parte dintr-o anumită comunitate unde căsătoria este la vârste mult mai tinere. Nu ni se spune câți din acești copii, din aceste copile, nu merg la școală deloc, au abandonat școala. Nu ni se spune care este starea...
Au abandonat școala de mult, nu datorită gravidității.
Da, au abandonat școala de mult. Nu ni se spune care sunt suferințele acelor familii, familii dezorganizate, familii lovite de sărăcie, oameni care au trebuit să plece de acasă, să-și ia traista, să meargă prin lume, să câștige o bucată de pâine și și-au lăsat copiii de izbeliște. Deci nu ni se spun cauzele, ci ne iau o cifră, ne aruncă în față și spun educația sexuală va rezolva toate aceste lucruri. Când, de fapt, sunt alte țări ale lumii care au introdus educația sexuală și n-au rezolvat problema gravidiei la minore și nici a bolilor cu transmitere sexuală și nici a tulburărilor psihice asociate cu această activitate sexuală la vârste timpurii, irresponsabile, fortuite, cu toate traumele psihoemoționale asociate. Nu ne spun toate aceste lucruri, ci ne vând gogoși. Ori în fața acestor afirmații trebuie să le spunem, stimați domni și doamne, sunt afirmații gratuite care au darul de a manipula mediatic societatea românească și de a justifica această obsesie de a arunca societatea românească într-un fel de sexualizare perversă și anormală.
Și ultima întrebare. Un creștin care caută să-și trăiască viața cu evlavie înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, ce să facă în aceste vremuri la care probabil în urmă cu 10 ani, cu 20 de ani, niciunul dintre noi nu ne-am fi gândit? Și nu mă refer la pandemie, ci mă refer la pandemia de sexomarxism.
Cred că sunt câteva lucruri pe care orice creștin, cu frică de Dumnezeu și responsabil pentru viața lui, a familiei, a copiilor, a societății, trebuie să le facă. Mai întâi, conștienți că Dumnezeu este suveran peste toată istoria, că Dumnezeu ridică popoare și Dumnezeu coboară popoare. Istoria omenirii este plină de asemenea exemple. Că Dumnezeu ridică dregători și Dumnezeu îndepărtează dregători. Creștinii sunt datori să se roage lui Dumnezeu ca să protejeze lumea de conducători, de dregători care duc lumea în rătăcire morală. În al doilea rând, creștinii sunt datori să fie sare și lumină. Orice creștin este un purtător de lumină cerească, de moralitate cerească, biblică. Și acolo unde este, orice creștin este dator să lase lumina Scripturii, lumina creștinismului, a moralei creștine să strălucească. În al treilea rând, orice creștin este și un cetățean responsabil. Și responsabilitatea noastră este, în primul rând, la vot. Este important când ne ducem la urnă, și să mergem la urnă, să votăm și să votăm responsabil, uitându-ne încotro vor să ducă localitatea sau țara cei care candidează. Și nu în ultimul rând, sunt creștini care au chemare din partea lui Dumnezeu să intre în arena publică și să ocupe funcții de demnitate publică și să ducă împreună cu ei moralitatea biblică. Dincolo de aceste aspecte pe care le face orice cetățean responsabil conform convingerilor și chemării lui, este responsabilitatea bisericilor. Bisericile sunt comunități creștine recunoscute de Constituția țării, recunoscute de legislația României și care au un cuvânt important de spus și care trebuie să-și păstorească turmele, inclusiv acești copii, și în păstorire înseamnă și educarea lor, dar și protecția lor. Este datoria bisericii să-și protejeze copiii, este datoria bisericii să le spună părinților ce primejdii se îndreaptă înspre copiilor și este datoria bisericii să spună clar dregătorilor, sunt acolo pentru o vreme, vor sta la judecata finală a lui Dumnezeu și dregătorii, și președinții, și primii miniștri, și miniștri, vor sta și parlamentarii, vor sta și ONG-urile, vor sta și universitățile și școlile, vor sta la judecata lui Dumnezeu toți oamenii. De aceea, biserica este datoare să spună că istoria se îndreaptă înspre un punct final și ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu, nu a ONG-urilor. Ultimul cuvânt este a Creatorului, nu a Creatorii.
Slavă lui Dumnezeu, mă bucur cu aceste cuvinte. Ultimul cuvânt este al lui Dumnezeu, nu al ONG-urilor, al Creatorului, nu al Creaturii. Încheiem rubrica la ordinea zilei de astăzi. A fost împreună cu noi pastorul și profesorul Paul Negrus, rector al Universității Emanuel din Oradea. am discutat despre legea educației sexuale cunoscută în spațiul public, așa cum spunea invitatul nostru, de fapt este pe legea pentru protecția minorilor. Am discutat despre tot ce înseamnă pentru educație în România. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast, dacă stați pe internet, La Ordinea Zilei Podcast.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.